Në Bruxelles, Çekia do të mbajë si prioritet një varg çështjesh që kanë përshkuar edhe kryesimin francez e që kanë të bëjnë me luftën në Ukrainë dhe sigurinë e furnizimit me energji. Por prioritet pritet të jetë edhe Ballkani Perëndimor. Holësit nga Augustin Palokaj.
Çekia, sipas një diplomati të lartë evropian në Bruxelles, do ta ketë si prioritet të rëndësishëm edhe Ballkanin në Perëndimor. Ky burim ka thënë se në kohën e agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, procesi zgjerimit të BE-s është më i rëndësishëm se kur më parë dhe kjo vlen edhe për raportet e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Çekia shpreson që gjatë kryesimit të saj me BE-n të ketë edhe përparim konkret rreth Ballkanit Perëndimor. Në veçanti shpresojnë që sa më shpejt të nisin negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe të përmbyllet procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën, i cili po zgjat tash e disa vite. Çekia ka shpresuar se Franca deri në momentin e fundit do të arritë të kapërcejë disa pengesa në procesin e zgjerimit, sidomos sa i përket Maqedonisë së Veriut dhe miratimit të kornizës negociuese që do të mundësonte edhe hapjen e negociatave. Kjo do të mundësonte që të ndjetën kohë, pra në një kohë të shkurtër, negociatat të hapëshin edhe me Maqedoninë e Veriut edhe me Shqipërinë. Sipas burimeve diplomatike, po punohet në nivelin më të lartë që zhvillimi i konferences së parë ndërqeveritare, në të cilin simbolikisht edhe do të hapëshin negociatat e antarësimit, të ndodhë para pushimit të verës, pra që në muajin e parë të kryesimit çek. Sa i përket liberalizimit të vizave me Kosovën, Çekia, sipas burimeve diplomatike në Bruxelles, është e gatshme që këtë vendim ta vendosë në rend të ditës, sapo të vërtetohet se ka gatishmërinë nga vendet anëtare që liberalizimi të ndodhë. Ditëve të fundit është rritur mbështetja nga shumë vende anëtare dhe atë nga niveli më i lartë, ndërkohë që Komisioni Evropian ka rikonfirmuar se mbetet në qëndrimin se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret dhe se procesi i stërgjatur i liberalizimit të vizave duhet të përmbyllet sa më shpejt. Diplomatët në Bruxelles thonë se Çekia, në cilësinë e kryesuesit të radhës, do të konsultohet me vendet anëtare dhe ajo ka shprehur gatishmëri që ta çojë përpara këtë dosje. Gjatë kryesimit të Çekisë me BE-n pritet që të përmbyllet edhe procedura e hyrjes së Kroacisë në zonën Schengen. Ky shtet, i cili është bërë antar i BE-s para saktësisht 9 vitesh, pra me një korrik të vitit 2013, do të hynte në zonën e Schengenit me 1 janar të vitit që vjen dhe nga atëherë nuk do të ketë vendkalime kufitare nga Kroacia në Hungari dhe Sloveni për të jenë kufi të hapur. Franca propozimin formal për hyrjen e Kroacisë në Schengen e ka dorëzuar vetëm një ditë para përfundimit të presidencës së saj dhe Çekisi ka mbetur tash të përmbyllë vetëm pjesën formale të punës. Zakonisht të shtetet të cilat marrin kryesimin e BE-s disa vite më herët nisin përgatitjet për prioritetet e tyre, por ndryshimet dramatike të situatës ndikojnë që edhe ato prioritetet të ndryshojnë. Kështu Çekisë si prioritet i imponohet menaxhimi i krizës së refugjatëve nga Ukraina, vazhdimi i ndihmës për Ukrainën për të përballur në secilin aspekt me agresionin e Rusisë, siguria e furnizimit me energji që nënkupton zvogëlimin e vlefshmërisë së Evropës nga Rusia, dhe forcimi i qëndrueshmërisë ekonomisë së BE-s si dhe i institucioneve demokratike. Kjo është hera e dytë që Çekia merr kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian prej kur ishte bërë antar në vitin 2004. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Përmbylljes ju sillime dhe rrëfimin e Jehuna Abdullahu Dabiçajt nga Prilepi i Deçanit në Kosovë. Jehuna ka vite që udhëheq një biznes familjar me qindra koshere me blet. E diplomuar për menaxhim dhe teknologji, Jehuna nuk a rritur të gjej punë si mësimdhënëse për kundër përpjekjeve të saj. Sot u bën thirrje edhe grave të tjera pa punë që ta shqyrtojnë bletarinë si mundësi fitimprurëse për familjet e tyre. Me Jehunën ka biseduar Shkëlqim Hysenaj.
Duke parë se sa vështirë ishte që të punësohej në institucione publike, në vitin 2015, Jehuna Abdullahu Dabiçaj vendosi që të angazhohej në krijimin e një biznesi familjar. Në oborrin e saj në fshatin Prilep të komunës së Deçanit, Jehuna dhe burri i saj Agroni kishin më pak se 30 koshere me bletë dhe mjalti që prodhonin, kryesisht ishte për konsum familjar. Për vetëm 6 vjet, Jehuna arriti që t'i shumoj bletet dhe aktualisht ka mbi 700 koshere me bletë.
Jam nënë dy fëmijëve, me qenë se unë jam femër dhe biznesi i bletarisë kërkon pak fuqinë moshkullit, atëherë është pak e vështirë që ne si femra të mirë me bletari, por me qenë se më pa mundësia për të punësu në punë të shtetit, atëherë edhe pse kam masterin e përfunduar, kemi filluar të mirë me biznes familjar, biznesin e bletarisë.
Ajo thot se u sfidua nga fillimi. Pëngjesa më e madhe thot se ishte mosbesimi që njerëzit shfasin në punën e saj.
Edhe ne si femra hasëm në shumë probleme, sidomos në fillimin e krijimit biznesit, sepse këtu në Kosovë, domethënë femra ne shohin atë aspektin se nuk mundet më ia dalë në çfarëdo punë që arrit, e le më me bletari.
Përveç se ka arritur të zgjeroj biznesin, Jehona vazhdimisht është kujdesur që të avancojë një hurit për bletarin. Ajo është trajnere e certifikuar për bletari dhe mundohet të ndihmoj gratë të tjera për të zhvilluar këtë biznes.
Nuk ka dhe shumë gra që janë të interesume të mirën me bletari, por unë mundona shumë herë, dhe me thonë, ta promovoj bletarin edhe të mirën me bletari, sepse Kosova i ka kushtet e mira për bletari, edhe ka gra që nuk kanë edhe shkollë të përfundume, edhe që kanë mundësi të mirën me bletari, ti mojnë familjen me këtë biznes.
Jehuna ka përfituar disa herë subvencione dhe grante nga Ministria Bujqësisë, por thot se është e nevojshme që çdo komunë të angazhohet në krijimin e programeve të dhurimit të bletëve për gratë, si dhe trajnimin e tyre. Megjithatë, ajo thot se duhet të rritet edhe interesimi vet grave për të marrë me bletari.
Kam dëshirë të gjithë gratë, të cilat pak a shumë janë pa shkollë, të mirën me bletari, për edhe ato që kanë shkollë, vetëm a e kanë vendin ku ta mojnë bletën edhe a e dojnë bletën dhe të mirën me bletari, sepse është një biznes pak i vështirë për mu mbajt, por është një biznes shumë fitimprurës për familje.
Jehuna ka përfunduar masterin për menaxhment dhe teknologji dhe krahas bletarisë organizon grupe për nxënës dhe student që kanë nevojë për avancim të njohurive në këtë fushë. Ndërsa tani kur po bëhet gati për të nxjerrë mjaltin e parë për këtë vit, atë të Bagremit, mëngjesë të zbardhin në dyqanin e saj në fshatin Prilep. Kjo është fazë shumë stresuese për Jehonën dhe burrin e saj Agronin, pasi që ata duhet që të gjejnë punëtor, e të cilët janë të pakt në këtë zanat. Në Kosovë, si pas organizatave që përfaqësojnë bletarët, thuhet se janë mbi 8.000 qytetarë që merren me zhvillimin e veprimtarisë së bletarisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dëgjuesi të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë në Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.